Едучы папамабілем, Францішак не толькі вітае і благаслаўляе вернікаў, але і ловіць кінутыя яму падарункі. Хоць гэта звычайна адбываецца ў Ватыкане, але актывізацыя гэтай з'явы назіралася падчас сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Папамабіль 4 разы быў запоўнены рознага роду прадметамі, прызнаўся арганізатар папскіх падарожжаў Альберта Гасбары. У іх ліку футболкі, шапкі, шалікі, мячы, кветкі, банданы, фатаграфіі, лісты, малюнкі, ружанцы, а нават біскупскі пярсцёнак незразумела згублены адным з іерархаў ці спецыяльна падрыхтаваны ў падарунак для папы. Гасбары сказаў, што некаторыя падарункі былі застаўлены ў Рыа-де-Жанейра, а некаторыя накіраваліся ў Ватыкан. Адны з іх застануцца як напамін пра папскі візіт, другія, большая частка, будуць раздадзены бедным. Напрыклад, мяч і футболку, атрыманыя ў Рыа-де-Жанейра, Францішак пакінуў як вотум перад абразом Маці Божай у базыліцы Санта-Марыя-Маджоре, калі спыніўся тут 29 ліпеня на шляху з аэрапорта пасля вяртання з Бразіліі. У сваю чаргу падарункі, якія святы айцец атрымлівае ў Ватыкане, сартуюцца. Некаторыя з іх застаюцца, а нават перадаюцца ў ватыканскія музеі, іншыя, галоўным чынам адзенні і прадукты харчавання, падарожнічаюць у рымскую дыяцэзіяльную карытас у прытулак для бяздомных у Ватыкане, які вядуць сёстры маці Тэрэзы з Калькуты, і дзіцячую бальніцу, дзе па большай частцы прымаюцца эмігранты. Па крайней меры аднойчы здаралася так, што сам папа Францішак асабіста ўручыў адзін з падарункаў падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Гэта быў гарачы дзень у сярэдзіне чэрвеня. Папе перадалі для благаслаўлення хлопчыка з непакрытай галавой. Францішак папрасіў ахоўніка пачакаць, пасля чаго знайшоў у папамабілі зялёную бейсболку і надзеў яе на галаву дзіцяці.